რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. გასჭირდებათ ვაქცინისადმი სკეპტიკურად განწყობილებს და რაზე მიუთითებენ მათ ექიმები, რომლებსაც ვაქცინაციის აუცილებლობაში ეჭვიარებარებათ.
მეტი დაძმნება გვინდა, მეტი განხილვა რო იყოს და რო გაგვარკვიო.
თვითონ გვინდა რომ ერთხელ და საფუძვლად დასრულდეს პანდემია, დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრების რიტმს. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აგვაქვს. ვაქცინაციამ დაასრულა ყველა დიდი პანდემია.
საქართველოში ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა კიდევ ერთი კარავი კახეთში გაშალეს.
ყველაზე დიდი პრობლემა რაც გვექნება, ეს არის სასმელი წყალი. ცენარეები უნდა გაჭიროთ, 80% ლაფანი იჭრება ამ ჰესისგან.
საქმეები ჯგუფი არის, მაშინებენ და ამი განწყობენ ჩვენ წინააღმდეგო თითქოს და ხმის მიწოდება შეუძლება სოფელს. ეს არის აბსურდი.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო ხვალმე იღებს ამერიკული და გერმანული კომპანიების ფაიზერის და ბიონტეკის ვაქცინების პირველ პარტიას ამის შესახებ. განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრო ეკატერინე ტიკარაძემ, რომელიც დღეს საჩხერის კლინიკაში საჯარო დაიცრა ასტრაზენეკას ვაქცინით. ამ ეტაპზე საქართველო ელოდება ფაიზერის ვაქცინის 29500 დოზას. ამ ვაქცინის ეფექტიანობა 95%-ია. საქართველოში 15 მარტიდან მიმდინარეობს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთა ვაქცინაცია ოქსფორდის უნივერსიტეტის და ბრიტანულ შვედური კონცერნის ასტრაზენეკას ვაქცინით. 23 მარტის მონაცემებით აცრილია 4404. 25 მარტიდან ასაცრელად დარეგისტრირება შეძლებენ 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები. საქართველოში ვაქცინაციის ისედაც დაბალი ტემპი კიდევ უფრო შეანელა. აცრის შემდეგ წინასწარი შეფასებით ანაფილაქსიის გამო ახალციხელი ექთნის გარდაცვალება. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო მოკვლევის პირველადი დასკვნა ამ კვირაში უნდა გამოაქვეყნოს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ მუწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ფინგზე თქვა, რომ იკვეთება აქტიური საინფორმაციო კამპანიის აუცილებლობა, რადგან მედდის გარდაცვალების შემდეგ მოსახლეობაში უნდობლობა გაიზარდა.
ყველაზე ეფექტური მაინც არის მაგალითი და ჩვენ ძალიან უიღბლოდ დავიწყოთ ეს კამპანია, რამაც კიდევ უფრო მეტი შიში და უნდობლობა გამოიწვია მოსახლეობაში ამ ვაქცინაციასთან მიმართებაში. ამდენად ეხა რა თქმა უნდა მოგვიწევს ისევ დიდი ზარისხმევა იმისთვის, რომ ეს უნდობა აღდგეს და ეს იქნება ასევე სამედიცინო პერსონალის აქტივობა, რადგან ექიმი და ექთანი თუ არ იცრება და არენდობა ამ ვაქცინაციას, ძალიან რთულია მოსახლეობის დარწმუნება იმაში, რომ უნდა აიცრან და ვაქცინაცია იქნება მათთვის სასიკეთო.
განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განმარტებით ანაფილაქსია ვაქცინის კომპონენტზე მძიმე ალერგიული რეაქცია ზოგადად ყველა ვაქცინის შემთხვევაში. რაც შეეხება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთების შემდეგ ანაფილაქსიის შემთხვევებს, ჯან მოს მონაცემებით ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა არამხოლოდ ასტრაზენეკას, არამედ სხვა ვაქცინების შემთხვევაშიც და სხვა ქვეყნებშიც. ჯან მოს რეკომენდაციაა, რომ მსგავსი შემთხვევების მინიმუმამდე დასაყვანად მედიკოსები ყველა აცრილს დააკვირდნენ 30 წუთის განმავლობაში. თავად ვაქცინა კი უნდა კეთდებოდეს სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც მძიმე ალერგიული რეაქციის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით აღჭურვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევით საქართველოს მოსახლეობა კვლავ სკეპტიკურადაა განწყობილი კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრის მიმართ. თებერვალში ჩატარებული გამოკითხვით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, 35% ამბობს, რომ აიცრებოდა, არ აიცრებოდა 53%. აცრის მსურველთა რაოდენობა 6%-ით შემცირებული 2020 წლის დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შემდეგ. ამ კვლევით, როცა საქართველოში ვაქცინა ჯერ შემოტანილი არ იყო, შეკითხვას მისი არსებობის შემთხვევაში აიცრებოდა თუ არა დადებითად უპასუხა 51%-მა. რაც შეეხება ახალ კვლევას, გამოკითხულთა უმეტესობამ 48%-მა განაცხადა, რომ არ აიცრება, რადგან ვაქცინის ხარისხს არ ენდობა. საქართველოში მომხდარი ტრაგიკული ფაქტის და მისი სიმძიმის მიუხედავად, როცა ცივი გონებით აწონი, რა თქმა უნდა ვაქცინაციას ალტერნატივა არ აქვს, რადგან პანდემიის დამარცხების გზა გადის მხოლოდ მასობრივ ვაქცინაციაზე და ამის გარეშე ეპიდემია არ გაჩერდება. განაცხადა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. მის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში საქართველოში გაჩნდა ეპიდსიტუაციის გაუარესების გარკვეული ტენდენცია.
Мы არ ვიტყვი რომ ნახტომისებური ზრდა გვაქვს, მაგრამ ნუ დღეს 21000 ტესტზე არის 528 ახალი შემთხვევა, რაც დადებითობის მაჩვენებელი აიყვანა 2.53-ზე მთლიანად ქვეყანაში. თუმცა 7 დღიანში და 14 დღიან დადებითობის მაჩვენებელში ჯერჯერობით გვაქვს ასეთი სტაბილური ოდნა, ვიმატებს 7 დღიანი 1.82 გვაქვს, 1.71 14 დღიანი, მარტში მივდივართ 1.64 და გვაქვს 30 დღე 1.6.
ამრიან გამყრელის ინფორმაციით, ბოლო 5 დღეა მცირედით მატების ტენდენცია, როგორც ინციდენტობის, ასევე დადებითობის მხრივ. ამიტომ ამ მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დამცავი ნიღბების, დარებისა და სოციალური დისტანციის დაცვისკენ. გამყრელის ინფორმაციით, საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ისევ დადგა წესების აღსრულების მკაცრად გაკონტროლების საკითხი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის შეფასებით, თუ დღევანდელი ეპიდსიტუაციის მსგავსი შენარჩუნდება მარტსა და აპრილში, დიდი ალბათობით ქვეყანა თავიდან აიცილებს მესამე ტალღას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საჭირო გახდება შეზღუდვების ისევ გამკაცრება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის ივანე გულაშვილის სატელევიზიო ინტერვიუს საფუძველზე. გამოძიება დაწყებულია ცალკეულ საჯარო მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების შესაძლო დარღვევის და სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე. გასულ კვირას ტელეკომპანიამ მთავარი არხის ეთერში გავიდა ინტერვიუ ივანე გულაშვილთან, რომელიც აცხადებს, რომ ძალოვანი უწყებების მაღალჩინოსნების, კერძოდ კახა საბანაძის დავალებით სახდენდა სხვადასხვა ადამიანის, მათ შორის პოლიტიკოს ანადოლიდის სახლში სათვალთვალო მოწყობილობების დაყენებას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების მოპოვების მიზნით. თავად ანადოლიძემ დღეს გენერალური პროკურორის სახელზე შეიტანა განცხადება, რომელშიც მოითხოვს დაზარალებულად ცნობას. დოლიძის თქმით, საქმესთან დაკავშირებით აუცილებელია მაღალი თანამდებობის პირების დაკითხვა და იმის გარკვევა, მართლა არსებობს თუ არა რაიმე სახის ჩანაწერები. ანადოლიძე მიიჩნევს, რომ მის მიმართ განხორციელებული შესაძლო თვალთვალი პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ აქტივობას უკავშირდება. პროკურატურაში განცხადების შეტანამდე მოძრაობა ხალხისთვის ლიდერმა ანადოლიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეკითხვა ბევრია და გამოძიება საჭიროა იმისთვის, რათა დადგინდეს რა ტიპის ოპერაცია იყო, ვინ დაუკვეთა, რა იყო მოტივი და სად არის ის სავარაუდო მასალები. ანადოლიძე გამოძიების პროცესში სახალხო დამცველის ჩართვას მოითხოვს. დილით კი ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობიდან გადადგა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახა საბანაძე, რომელიც თავარი არხის ეთერში გასულ ინტერვიუში იყო მოხსენიებული. მან გადადგომის გადაწყვეტილება ახსნა გამოძიების ობიექტურად წარმართვით, როგორც საბანაძემ სოციალურ ქსელში დაწერა. საგამოძიებო პროცესის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფის მიზნით დატოვა თანამდებობა და რომ ეს იქნება პრეცედენტი ყველა თანამდებობის პირისთვის, საზოგადოებაში ობიექტურად გაჩენილი შეკითხვების შემთხვევაში იმოქმედოს პასუხისმგებლობის მაღალი სტანდარტით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ დღეიდან დაიწყო საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობა ერთგვარი კამპანიის მიზნით, რათა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები დაარწმუნოს ვაქცინაციის აუცილებლობაში. თავად ეკატერინე ტიკარაძემ, როგორც უკვე ახალ ამბებში გითხარით, ასტრაზენეკას ვაქცინა დღეს საჯაროდ გაიკეთა საჩხერის კლინიკაში. საჩხერის კლინიკის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ის გაემგზავრა ქუთაისში, სადაც ადგილობრივ მედიკოსებს შეხვდება. რა სჭირდებათ ვაქცინისადმი, სკეპტიკურად განწყობილებს და რაზე მიუთითებენ მათ ექიმები, რომლებსაც ვაქცინაციის აუცილებლობა შეეჭვიარებარებათ, ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის ხელახალი ჯავშნის მიღება 5 კლინიკაში შეუძლიათ, მათგან 2 სამედიცინო დაწესებულება ქუთაისშია, თითო-თითო კი ბაღდადში, თერჯოლასა და საჩხერეში. თავდაპირველად რეგიონის 14 კლინიკაში იყო დაგეგმილი ვაქცინაციის პროცესის წარმართვა, თუმცა ახალციხელი ექთნის გარდაცვალების შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვეტილება შეცვალა, კლინიკებსა და პირველადი ჯანდაცვის საოჯახო მედიცინის ცენტრებში ვაქცინაცია აღარ ტარდება და პროცესი მხოლოდ მრავალპროფილიან კლინიკებში გრძელდება. 25 მარტიდან ასაცრელად დარეგისტრირებას შეძლებენ 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებიც. რამდენი ადამიანი აიცრა ამ დრომდე იმერეთის რეგიონში, ოფიციალური მონაცემები არ არსებობს. საქართველოს მასშტაბით ეს რიცხვი 4400 აჭარბებს. ამასთან ექთნის გარდაცვალების შემდეგ ვაქცინაციის პროცესი კიდევ უფრო შენელდა და მის გასააქტიურებლად ჯანდაცვის მინისტრმა რეგიონებში ჩასვლა დაიწყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, ადგილობრივმა კლინიკებმა AstraZeneca-ს ვაქცინაციის 5550 დოზა მიიღეს და აქედან 2000 ქუთაისში უნდა გაკეთდეს. თავად გოჩა გიორგიძეს ვაქცინა ჯერ არ გაუკეთებია, რადგან იანვარში კორონავირუსი ჰქონდა და მოქმედი პროტოკოლით აცრა 120 დღის შემდეგ უწევს.
ვინც გაიკეთა, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრებმა და ჩემმა თანამშრომლებმა, ვისაც ეკუთვნოდა და გაიკეთეს თავს, აბსოლუტურად ჯანსაღად ჯამთელად და მშვენივრად გრძნობენ. მხოლოდ ვაქცინა არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც ჩვენ სრულყოფილად დაგვიცავს შემდგომში კიდევ განმეორებით ინფიცირებისაგან და იმ ადამიანებს კიდევ, რომელსაც საერთოდ არ ჰქონიათ COVID ინფექცია, ზოგადად ინფიცირებისაგან. ამიტომ მეც ველოდები, რომ მალე გავაეს 120 დღე, სადღაც ალბათ აპრილის თვეში უკვე მომეცემა საშუალება, რომ მეც ჩავიტარო ვაქცინაცია.
მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის სამინისტრომ აცრა ნებადართული გახადა მხოლოდ მრავალპროფილიან კლინიკებში, ვაქცინაცია შეწყდა ქუთაისის მეოთხე პოლიკლინიკასა და პირველადი ჯანდაცვის საოჯახო მედიცინის ცენტრში. ცენტრის ექიმის ლალი კუხიანიძის ინფორმაციით, ვაქცინა უკვე გაიკეთეს დაწესებულების იმ ექიმებმა, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამის საშუალებას აძლევდა. ლალი კუხიანიძე ამბობს, რომ ახალციხელი მედის გარდაცვალებამ ვაქცინაციისადმი ნდობას საფრთხე შეუქმნა და ამ კვირაში პროცესი შედარებით დაბალი აქტივობით მიმდინარეობს. ექიმი მიიჩნევს, რომ ვაქცინაცია კორონავირუსის პანდემიის დასრულების ერთადერთი საშუალებაა.
რისკი არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეტი სარგებელი აქვს ამ ვაქცინაციას. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ერთხელ და საყდაღო დასრულდეს პანდემია, დაუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრების რიტმს, თუნდაც ჩემი მხრიდან არ შეიცავდეს ეს რისკს ჩემი დედისთვის, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აგვაქვს. ვაქცინაციამ დაასრულა ყველა დიდი პანდემია. ეს იყო ყვავილი, პოლიომიელიტი, რომელიც საკმაოდ მძიმე დაავადება და როცა ვაფასებთ სარგებელს და რისკს, უკეთესია ავიცრათ, ვიდრე არავიცრათ და ამით არ დადგეს ამ პანდემიის დასასრული.
ექიმ ლალი კუხიანიძის ინფორმაციით, გასულ კვირაში ქუთაისში 500-მდე მედიკოსი აიცრა. ექიმი ფიქრობს, რომ ფაიზერის ვაქცინის შემოსვლა და არჩევნის შესაძლებლობა აცრის მსურველთა რაოდენობას გაზრდის. ვაქცინაციას არაერთგვარ უნდა დაფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული მოქალაქეები. 65 წელზე უფროსი ასაკის რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ აიცრება, ნაწილი კი AstraZeneca-ს ვაქცინას არ ენდობა. არიან ისეთებიც, ვინც აცრაზე საერთოდ უარს ამბობს ან ინფორმაციის ნაკლებობას უჩივის.
მეტი დარწმუნება გვინდა, მეტი განხილვა რო იყოს და რო გაგვარკვიო.
საერთოდ არ გავიკეთებ ვაქცინას, რაც არ უნდა შემოვიდეს.
არა, შემოვიდეს, უფრო ხარისხიანი ხო და ამას არა. ხარისხიან ვაქცინას, აი ისრაელში რო იყოს. ხო, ისრაელში რო შემოვიდა, იმას გავიკეთებ.
მეშინია და უნდა გავიკეთო.
გადატანილი მაქვს კორონა, და ესეთი შიში მაქვს, რომ მეორედ შეხვდეს, არ ვიცი რა და მე მართლაც ფიქრობ, რომ ჯეჯერობით და იმის გამო რომ კიდე თან გადავიტანე, ამის გამო ფიქრობ, რომ ჯეჯერობით შევიკავებ თავს.
მაინც საჭირო რომ გაიკეთოს ხალხი, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ პანდემიას ვერ გავაჩერებთ.
ჩვენ თავს ვიკავებთ.
ვაქცინაცია აუცილებელია. მე თუ გავიკეთებ ვაქცინას, მე ვიცავ ჩემს ირგვლივ, ჩემ ახლობლებს, თანამოქალაქეებს და ნათესებს და ოჯახსერებს და ყველას. უსამთქო არაფერი არაა, მაგრამ როდესაც ხალხი სჭირდება და ქვეყანას ადამიანები მიდიან ომში და ომში წასვლა არ არის უსაფრთხო. ანალოგურად ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ომი და თითოეული, რომელიც გაიგეთებს ვაქცინას, თავისთავად გადაირჩენს, სხვასაც გადაარჩენს.
დღეს ცნობილი გახდა NDI-ის კვლევის შედეგები, რომელთა თანახმად საქართველოში წელს თებერვალში გამოკითხულთა მხოლოდ 35% ამბობს, რომ აიცრებოდა, არ აიცრებოდა 53%. ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეთა უმეტესობამ 48%-მა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ვაქცინის ხარისხს არ ენდობა. აცრის მსურველთა რაოდენობა 6%-ითაა შემცირებული 2020 წლის დეკემბერში ჩატარებული გამოკითხვის შემდეგ. წინა კვლევით, როცა საქართველოში ვაქცინა ჯერ შემოტანილი არ იყო, შეკითხვას ვაქცინის არსებობის შემთხვევაში აიცრებოდა თუ არა, დადებითად უპასუხა 41%-მა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგებმა კიდევ ერთი კარავი გაშალეს. შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე თვე არიონის ხეობაში მიმდინარეობს ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია და მათ კარვები აქვთ გაშლილი. ამ რეგიონში გეგმება საკმაოდ დიდი სიმძლავრის ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობა. გაცილებით ნაკლები სიმძლავრის უნდა იყოს ჰიდროელექტროსადგური, რომლის აშენება იგეგმება კახეთში, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში. სწორედ იქ გაშალა ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა კარავი და აცხადებს, რომ ჰესის მშენებლობას არ დაუშვებს. მათ საკუთარი არგუმენტები აქვთ, ამ არგუმენტებს კი ჰესის მშენებელი კომპანია სრულად უსაფუძვლოს უწოდებს. დეტალებს ამ ყველაფრის შესახებ გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა კარავი გაშალა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში, იმ ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ლოპოტა ჰესის მშენებლობა იგეგმება. კარავში მორიგეობა დაწესდა და, როგორც ადგილზე გვითხრეს, კომპანიას სამუშაოების დაწყების საშუალებას არ მისცემენ. ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქციის ორგანიზატორმა მარიკა ხორნაულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი ინფორმაციით ჰესის მშენებელმა კომპანია ართანა ლოპოტამ გადაწყვიტა ხეობაში მძიმე ტექნიკა ამ დღეებში შეიყვანოს და მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყოს. ხორნაული გვესაუბრა საფრთხეებზე, რომელიც მისი ინფორმაციით ჰესის აშენების შემთხვევაში გარდაუვალია.
ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც გვექნება, ეს არის სასმელი წყალი, საარსებო წყალზეა საუბარი. ექსპერტები ამბობენ, ჭკვიანი კაცი აქ სანატორიუმებს ჩადგამდა, იმიტომ რომ არის ეგეთი მცენარე ლაფანი, რითიც ავარ ცნობილი და რატოც ჰქვია ეგ სახელი სოფელს ლაფანყური, რომელიც 100% ჟანგბადს გამოყოფს და ეს მცენარეები უნდა გაჭერონ, 80% ლაფანი იჭრება ამ ჰესის გამო. ვცდილობთ, რომ გავაგებინოთ, რომ ეს არასწორი პროექტია, არ შეიძლება უბრალოდ. ვცდილობთ მაქსიმალურად და ახლა კიდე თუ ძალით აპირებენ შემოტანას ტექნიკის, რა ვიცი, ჩვენც აგე გამოგვამთლიანი მოსახლეობა.
სოფელ ლაფანყურში გაშლილ კარავში მესამე დღეა ღამესათევს ადგილობრივი უჩა ქორეულაშვილი. ამბობს, რომ დაახლოებით 300 კომლიან სოფელში ძირითადად მესაქონლეობითა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებით ირჩენენ თავს. ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე ამბობს, რომ თუ ჰესი აშენდა, სასმელის გარდა დასახლება სარწყავი წყლის გარეშეც დარჩება. ასეთ შემთხვევაში კი მოსავალს ვერ მოიყვანენ და დროთა განმავლობაში იძულებული გახდებიან სოფელი მიატოვონ. როგორც თავად ამბობს, ჰესის პროექტს გაეცნო, ბევრი შეცდომა იპოვა და ამიტომ კომპანიასთან არანაირ კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს.
როდესაც კითხვა არის დასმული, რომ რა შეიძლება დადგეს შედეგი ამ საშენების შემდგომ, უწერიან, რომ ვეცდებით რისკები იყოს დაყვანილი მინიმუმამდე. მაშინ მე მიჩნდება კითხვა, იქ სადაც რისკები შეიძლება იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, თავიანთ შვილებს აცხოვრებენ ესეთ გარემოში, სადაც შეიძლება, რომ რაღაც 5%-იანი რისკი არსებობდეს იმის, რომ მაგალითად განადგურდეს ბუნება, აქ ჰაერი არ იყოს. ანუ აქ ხო ფიზიკურად ვეღარ ვიცხოვრებთ. ერთადერთი სარჩო რაც აქვს ამ სოფელს, აქვს, რომ მიწაზე მუშაობს ხალხი და ფერმერები არიან ამ სოფელში და ეს წყალი უკიდურეს აუცილებლობას წარმოადგენს ჩვენთვის და არც არანაირ თანხად არ გვეყეს და არც არანაირ გარიგება არ გვეყეს, რომ გავყიდოთ წყალი და შემდგომ ისევ წყალი ვიყიდოთ რაღაცა თანხის სანაცვლოდ.
ლაფანყურში მდინარე ლოპოტას ხეობაში ჰესის მშენებლობა სოფლის სხვა მცხოვრებლებიც ეწინააღმდეგებიან, ისინი, ვინც უშუალოდ აქციაში არ მონაწილეობენ.
მე ვარ ნანული წვეროში, ლაფანყურში, დაბადებული, გაზრდილი, აქაო ბერდები. ნებისმიერ ტექნიკას იმ გასასვლელზე დაუწევი. არ გავატარებ, შევაკლებ თავს. აი ხო წყალი დაწყდება, რადმე და ლაფანყური. წასვლით ვერსად ვერ წავა, რატო უნდა წავიდე? არავითარ შემთხვევაში. არ ძგაბედოს არავინ.
კომპანია ართანა ლოპოტის ხელმძღვანელმა ბიძინა იმნაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამშენებლო მოედანზე ტექნიკის შეყვანას არ აპირებს, თუმცა ხაზგასმით გვითხრა, რომ ჰესი ყველა შემთხვევაში უნდა აშენდეს. იმნაძის თანახმად, ჰესის მშენებლობა რაიმე საფრთხეს არ უკავშირდება და ეს პროექტი დოკუმენტებით არის დადასტურებული.
კრედიტაციას უკეთებენ კომპანიას, ეს აქტივისტების ჯგუფი არის, ძალიან სენსიტიური საკითხი არის მოსახლეობისთვის და ზუსტად ამით არაშინებენ და ამით ანწყობენ ჩვენ წინააღმდეგ, თითქოს და წყლის მიწოდება შეუძლება სოფელს. ეს არის აბსურდი, 2.5 კილომეტრი დაახლოებით ეს შენობა გაშენებული სოფლიდან არის დასმა დადებული, რომ არანაირ გავლენას არ ახდენს წყლის მომარაგებაზე ჰესი. ეს ასახულია გარემოს სამინისტროს დანებართვაშიც, რომ არანაირ გავლენას ჰესი არ ახდენს წყლის მომარაგებაზე და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ დამწყობას ხდნიან. ამბობენ, რომ მეცხუმზონად გადაიქცევა სოფელი, თითქოს და ჩვენი საქმიანობის გამო ესეც არის ძალიან დეტალურად შესწავლილი საკითხი და მსგავსი საფრთხის არ ემუქრება სოფელს.
ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა 1-ის მშენებლობის ნებართვა კომპანია ართანა ლოპოტამ ჯერ კიდევ 2018 წელს მიიღო, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა პერმანენტული პროტესტის გამო სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. პროექტის მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე 6 მეგავატი იქნება. უკვე 5 თვეა კარვები აქვთ გაშლილი რიონის ხეობაშიც. 493 მეგავატი სიმძლავრის ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები პერმანენტულად თავენ ხალხმრავალ საპროტესტო აქციებს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ აპროტესტებენ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში ჰესის დაგეგმილ მშენებლობას, რა არგუმენტები აქვთ მოწინააღმდეგეებს და რას პასუხობს მათ ჰესის მშენებელი კომპანია. ახლა კიდევ ერთი პროტესტის შესახებ, დღეს ბათუმში ისევ აქციაზე შეიკრიბნენ გონიოს ის მცხოვრებლები, რომლებიც უკვე წლებია იბრძვიან მიწაზე საკუთრების უფლების აღსადგენად. 2007 წელს გონიოში მცხოვრებ 300-ზე მეტ ოჯახს სახელმწიფო მიწა ჯერ დაუკანონა, 2010 წელს კი ისევ ჩამოართვა. 2012 წლის შემდეგ, როცა საქართველოში ხელისუფლებამ შეიცვალა, გონიოელებმა საკუთრების უფლების აღდგენისთვის ბრძოლა დაიწყეს. უმრავლესობა მას უფლება უკვე აღიდგინა, თუმცა რჩება რამდენიმე ათეული ოჯახი, რომელსაც ბოლო ხანს დამატებითი პრობლემა შეექმნა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლურთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გონიოში მცხოვრებმა იმ მოქალაქეებმა გამართეს, რომლებმაც მიწების საკუთრებაში ვერ დაირეგისტრირეს. აქციის მონაწილეებმა მინისტრთან ჯაბა ფუტკარაძესთან შეხვედრის მოთხოვნით გზაც გადაკეტეს. მათ შორის იყო გონიოს მკვიდრი გურამ მიქელაძე, რომელიც გვიყვება, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიამ მის მიწაზე საკუთრება აღიარა 6 თვის წინ. მიწის რეგისტრაციის მცდელობისას იუსტიციის სახლში კი უთხრეს, რომ აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ ამ მიწის ნაკვეთზე ზედდება უნდა მოხსნას. ამის შემდეგ გონიოელების ნაწილმა წერილობით მიმართა სამინისტროში არსებულ სპეციალურ კომისიას, თუმცა 6 თვე გავიდა და პასუხი არ მიუღია დაცხადებს გურამ მიქელაძე.
ეკონომიკა მოხსნას, გადაუგზავნოს იუსტიცია და იუსტიცია დააკანონებს და მოგვცემს პასპორტს, მიწის პასპორტს. მოყვავს სოფლის მეურნეობა, კიტრი, პამინდორი, ლობიო, მე მაგით ვარჩენ ოჯახს. ერთადერთი არის ჩემი შემოსავალი წყარო მიწიდან. ზედდება არ არის, დრო არ გვაქვსო, თანამშრომლები არ ყოფნისო. თუ არ ყოფნიან თანამშრომლები, მაშინ დაამატონ კაცო ერთი ორი კაცი და იმ ხელშეკრულება გოუფორმონ და მალე იქნება საბუთი და ეს ხალხი აქ არ მოვა, ეს გლეხი ხალხი ამათნა იმუშავოს მიწაზე, თუ არა აქ რა უნდა ჩვენ რა თვინა გზის გადაკეთება. იძულებული ხდიან ესე ეკონომიკის მინისტრი წალან არისო, გადაუკეთეთ გზა და გამოჩნდეთ.
გონიოში მიწა ვერ დაირეგისტრირა 100-მდე ადგილობრივ მამაცხოვრებელმა. მათ ნაწილს ამ მიწის ნაკვეთებზე მეურნეობასთან ერთად საცხოვრებელი სახლი აქვს. თუმცა იმის გამო, რომ არ გააჩნიათ რეგისტრაცია, ვერც ელექტროენერგია და ვერც ბუნებრივი აირის გაყვანილობა მოიწყვეს. იაშა ყადიძე ამბობს, რომ ოჯახთან ერთად რთულ პირობებში უწევს ცხოვრება.
სადა არის ასეთი ქვეყანა, როცა 21 საუკუნეში წყალს, სინათლეს და გაზს არ აძლევენ? ჩვენ ვარ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე და ეს არავის არ აინტერესებს. ბოლოს და ბოლოს თუ ახლა შეხვედრა იქნება, დაფიქსდებიან სამთავრობო ორგანიზაციები, ან მინისტრი, ან მისი მოადგილე, რომ ადამიანს სჭირდება წყალი, ელექტროენერგია და ცხოვრება. ჩვენ ხომ მეტად არაფერს არ ვითხოვ. დიდი ჰექტარი და ეს კი არ გვაქვს ჩვენ. გვაქვს 1500, 1700. დაგვირეგისტრირო.
მსგავსი პრობლემების წინაშე დგას გონიოს მკვიდრი თათია ხარაზიშვილიც, რომელსაც გონიოში 2900 კვადრატული მეტრი დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთი აქვს. ამბობს, რომ მისი წინაპრები ათეული წლებია ამ მიწას ამუშავებდნენ, შემდეგ ნაკვეთში სახლი აიშენა და ახლა იქ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ამბობს, რომ ახლა მისთვის მიწის რეგისტრაციის ბარიერად იქცა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში არსებული ზედების კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის გარეშეც მიწას არ ურეგისტრირებენ. მიწაზე ზედების მოხსნის მოთხოვნით ეკონომიკის სამინისტროს 6 თვის წინ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. მანამდე ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისია მიწაზე საკუთრება უღიარა. დღეს თათია ხარაზიშვილთან და სხვა გონიოელებთან ეკონომიკის მინისტრის შეხვედრაზე აქციის მონაწილეებმა ისე ვერ მიიღეს პასუხი, როდის შეძლებენ საკუთრებაში მიწების დარეგისტრირებას, ამბობს თათია ხარაზიშვილი.
6 თვის წინ მოვედი ეკონომიკის სამინისტროში და ვითხოვე ინფორმაცია რა ხდება მეთქი. მითხეს, რომ ცოტა გვაცადეო, ზედების კომისია ჯერ არ არის შექმნილი და რო შეიქმნება, გაცნობებთო. მე 2 თვის წინ კიდევ ვიყავით აქ გამოსული, მაშინაც იგივე თქოს და დღესაც. მინისტრი და კომისიის წევრები ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ ხელახლა აღიარების კომისიის მიერ მოცემულ განკარგულებას, ვერ გავანიავებთ ეს სახელმწიფო ქონებას, თუ იქნება რაიმე შეცდომა მოგივა თუ არა, თუ არ იქნება დაგიკანონდებათ, მაგრამ ამას რა დრო დასჭირდება ვერ გეტყვითო.
გონიოელებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ განმარტა, რომ 2019 წელს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების შემდეგ დაიწყო ახალი ეტაპი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაფართოვდა იმ მოქალაქეების წრე, ვისაც აქვს შესაძლებლობა მიწა კანონიერად მიიღოს მფლობელობაში. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმა გელა ცინცაძემ თქვა, რომ სწორედ ეს შესაძლებლობა გახდა იმის მიზეზი, რომ მიმართვიანობა გაიზარდა და შესაბამისად კომისიას უფრო მეტი მუშაობა უწევს.
თუ ვერ აკმაყოფილებდა აღიარების შესახებ კანონით დადგენილ მოთხოვნას, ამ მონაცემებით უფრო გამარტივებული და მე დაინტერესებული პირსა აქვს უფლება, რომ მიიღოს მიწა საკუთრებაში. შესაბამისად გაეზარდა მომართვიანობა და ჩვენ რომ არ ვიყოთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველა განცხადება ვთქვათ, გელაცინცაძის ცალკე, პეტრესის ცალკე, პავლეს, ასე რომ არ მოხდეს ინდივიდუალურად განცხადებების განხილვა და კიდევ უფრო მეტად დროში არ გაიწელოს ეს საკითხი, მუშაობთ ერთიან წესზე. ამ ერთიანი წესის შესაბამისად იქნება პასუხი გაცემული საჯარო რეესზე და ამ წესის შესაბამისად მოხდება საკითხის გადაწყვეტა, რომ არ დაჭირდეს დროში უფრო მეტ მოქალაქეს მომართვიანობა და არ გაიჭედოს ეს საკითხი.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ, როდის გადაწყდება გონიოელებისთვის მიწის რეგისტრაციის საკითხი, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ზედების კომისია უახლოეს დროში შეიკრიბება. თავის მხრივ, გონიოში მცხოვრები 100-მდე ოჯახი ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას დაელოდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც დღეს განაცხადეს, ისინი ფართომასშტაბიან აქციას მოაწყობენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: ინტენსიური წვიმის შედეგად გუდამაყრის ხეობის 22 სოფლამდე მისასვლელი გზა კლდის ნაშალმა ჩახერგა, მიმოსვლა ამჟამად შეწყვეტილია. დუშეთის მერმა ზურაბ სეხნიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ იმ დროს, როცა ჩახერგილი გზის გასაწმენდად მივიდა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, კლდე კიდევ ერთხელ ჩამოიშალა. მერის ინფორმაციით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს მიმართეს, რათა სპეციალისტები ადგილზე მივიდნენ და შეისწავლონ არსებული მდგომარეობა და თუ მათი ნებართვა იქნება, გაწმენდითი სამუშაოები გაგრძელდება. თბილისის მერის მიერ მიწვეულმა გერმანელმა ინჟინერ-გეოლოგებმა დღეს განაცხადეს, რომ მაჭავარინის ქუჩის მიმდებარე მეწყრული ზონის საკითხის მოგვარებას კომპლექსური მიდგომა და სხვადასხვა ზომის მიღება დასჭირდება, თუმცა მათივე შეფასებით ამ ეტაპზე მიღებული უსაფრთხოების ზომები, კერძოდ გზის გადაკეტვა და შეზღუდვების დაწესება სწორია. გერმანელი ექსპერტების განცხადებით, სავარაუდოდ არის მასშტაბური მეწყრის ინიცირების ფაზა და უნდა განხორციელდეს პირველადი ზომები, როგორიცაა გამაგრების სამუშაოები, დრენაჟი და მონიტორინგი. დღესვე თბილისის ვიცემერმა ირაკლი ბენდელიანმა განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიაზე დამატებითი უსაფრთხოების მიზნით მონიტორინგის სპეციალური სისტემა დამონტაჟდება, პარალელურად კი კვლევის პროცესი გაგრძელდება. ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში დღეს გამოაცხადა 2020 წლის კონკურსის ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში გამარჯვებულები. ერთ-ერთი ნომინაციის საუკეთესო ორიგინალური და ინოვაციური ნაშრომი ბეჭდურ ელექტრონულ ან სამაუწყებლო მედიაში გამარჯვებულია რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ეკა ქევანიშვილი. კონსმენტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.